Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Hašim Tači obećao 2013. NATO Savezu da kosovske bezbednosne snage neće ići na sever Kosova bez saglasnosti KFOR-a, saznaje Radio Slobodna Evropa u Alijansi. Bez slobode medija nema članstva u Evropskoj uniji, izjavio David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. 27 vojnika iranske revolucionarne garde poginulo u samoubilačkom napadu. Vaterpolo savez Hrvatske ne prihvata predlog Vaterpolo saveza Srbije da se zbog bezbednosti utakmice regionalne lige ne igraju u Splitu. 25.000 evra bez poreza košta nova zamena granitnih ploča u Knez Mihajlovoj, saopštio grad Beograd za Radio Slobodna Evropa. U Srbiji danas oblačno do 9 stepeni. U nastavku emisije čućete i šta analitičari na Kosovu kažu o pogoršanju odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog carina na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
Gospodin Aradina i pokušava ovim potezom da preči nastavak procesa pregovora, jer mislim da on sumnja da to dovodi ka nekakvoj soluciji koja uključuje i granične promene.
Kao i kako i zašto propadaju sela u Srbiji.
Mi skoro stari, ima i po 90 i po 86. Mladi ošli dole da su na asfalt, pa makar i ne jeli da nos, ali da su na asfalt. Škola ima, postoje od pre 150 godina, ali prazna.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači 2013. godine obećao je NATO Savezu da kosovske bezbednosne snage neće ići na sever Kosova bez saglasnosti KFOR-a, saznaje Radio Slobodna Evropa u središtu Alijanse. Izvori iz NATO objasnili su da u vezi sa tim postoji razmena pisama između tadašnjeg premijera Hašima Tači i bivšeg generalnog sekretara Andreasa Foga Rasmusena, javlja Đeračina Tuhina, priredio Miloš Teodorović.
U osnovi tadašnji premijer Tači se obavezao da KBS neće ići severno od reke Ibar bez dogovora sa komandantom KFOR-a, objasnio je za RSA jedan zvaničnik u NATO-u. Ovaj izvor potvrdio je da dokument nikada nije objavljen jer ništa nije potpisano. To nije sporazum, to je privatna razmena pisama između tadašnjeg premijera Tačija i tadašnjeg generalnog sekretara Rasmusena, objasnio je zvaničnik. Prema rečima izvora, do ove razmene pisama je došlo u periodu posle postizanja briselskog sporazuma i pre ponovno pokretanja dijaloga 2013. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je u dva navrata u protekla dva dana poručio kosovskim vlastima da kosovske bezbednosne snage ne mogu da pređu na severni deo Kosova bez saglasnosti komandanta KFOR-a. Za ovaj stav prvi čovjek alijanse se oslanja na briselski sporazum od 2013. kog su potpisali tadašnji premijer Srbije Ivica Dačić i tadašnji premijer Kosova Hašim Tači. Prema Stoltenbergu, briselski sporazum jasno kaže da KBS ne može da ide na sever. Nijedan član briselskog sporazuma se ne odnosi na pitanje KBS-a. Ovo posebno potvrđuje i Maja Kocijančić, portparolka Evropske unije, upitana da objasni koji član sporazuma se odnosi na KBS. Briselski sporazum, zaključen u aprilu 2013. predviđa integraciju bezbednostnih struktura na Kosovu i obaveza strana u njoj. Evropska unija očekuje od Kosova da nastavi sa ispunjavanjem svojih obaveza po bezbednostnim aranžmanima ovog sporazuma i prema međunarodnom vojnom prisustvu, stoji u pismu odgovoru Kocijančić. Portparol KFOR-a na Kosovu Vincenzo Grasso sa druge strane tvrdi da je dogovor o zabrani odlaska KBS-a na sever Kosova deo briselskog sporazuma. U 2013. postignut je sporazum u vezi sa angažmanom KBS-a. Prema sporazumu KBS mora biti ovlašćen od strane komandanta KFOR-a pre bilo kakvog raspoređivanja na sever Kosova, kaže Grasso. Pitanje kosovskih bezbednosnih snaga pokrenuto je nedavno u sedištu NATO Saveza nakon odluke Kosovske skupštine da ove oružane snage transformiše u vojsku Kosova. Predsjednik Kosova Hašim Tači prošle nedelje izjavio da je nakon formiranja vojske u sedište NATO, a on poslao novo pismo, čiji je sadržaj odbio da otkrije predstavnicima medija. Međutim, više izvora alijansije za Radio Slobodna Evropa reklo da nisu upoznati da je stiglo ikakvo pismo od strane kabineta kosovskog predsjednika. Odluka o formiranju kosovske vojske nije naišla na pozitivnu reakciju alijanse, gde je pokrenuta rasprava o preispitivanju odnosa sa KBS-om. Oko ovog će se raspravljati i danas na nivou ministara odbrane zemalja članica NATO.
Odnosi Kosova sa međunarodnom zajednicom pogoršavaju se, ocenjuju analitičari u Prištini, zbog odbijanja kosovskih vlasti da suspenduju carine na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, u čemu posebno istrajava premijer Ramoš Haradinaj. Iz Prištine izveštava Amra Zajneli.
Na takvo ponašanje premijera Kosova Ramuša Haradinaja posebno su iznenađene Sjedinjene Američke Države, čiji su se zvaničnici ove nedelje obratili kosovskim rukovodiocima uz poruku da sve dok Kosovo ne suspenduje odluku o taksi, odnosi Kosova i SAD-a se ne mogu obnoviti kao na prethodnom nivou. Agun Maljić, istraživač javnog mnjenja, procenjuje da je pozicija Haradinaja veoma politički osjetljiva. Mogu se očekivati i oštrije mere, upozorava Maljić.
Gospodin Haradinaj je pokušavao ovim potezom da spreči nastavak procesa pregovora, jer mislim da on sumnja da to dovodi ka nekakvoj soluciji koja uključuje i granične promjene.
Agun Maljić ne smatra da ovakva situacija može da potraje dugo i da sada sve zavisi od daljeg ponašanja SAD-a, budući da Kosovo zavisi od njihove podrške kako na Kosovu, tako i van. On smatra da je američki pritisak podelio i samu kosovsku političku scenu, budući da vladajuća Demokratska partija Kosova i opoziciona Socijaldemokratska partija, koja sada učestvuje u procesu dijaloga, smatraju da bi taksa trebala da se suspenduje. Maljić ističe da je podela međunarodne zajednice po pitanju Kosova veoma štetna za Kosovo, te da to potom utiče i na unutrašnje podele.
Ova pozicija Nemačke se tumači kao da je Nemačka nastavila nekakvu tradicionalnu liniju podrške Kosovu. Postoji taj neki diskurs trenutno na kosovskoj javnom mnjenju da se stav sad promijenio, da je sad Nemačka taj neki garantor nezavisno Kosova. Tu sad imamo malo problema jer ljudi misle da je ovo pozicija sad povezana samo sa Trump administracijom i da je to nešto što možda se prevaziše.
Politolog Ramuš Tahiri ocenjuje da se odnosi Kosova sa međunarodnim partnerima pogoršavaju zbog takse. Kosovo se sada nalazi na najnižem nivou sa Evropskom unijom i SAD-om. Nažalost, ne shvataju se kako trebaju poruke međunarodnih prijatelja i država koje su faktor u evropskim i svjetskim odnosima. Ne shvataju da je ovo pitanje ozbiljno ili da je američka politika jedinstvena, upozorava Tahiri. I nakon pisma američkih zvaničnika, Haradine je izjavio da ostaje pri svom stavu, da neće ukinuti takse sve dok Srbija ne prizna Kosovo. U međuvremenu, predsjednik Kosova Hašim Tači sastao se u Prištini sa američkim ambasadorom Filipom Kosnetom. Oni su se složili da je od suštinskog značaja da se uklone sve smetnje za nastavak dijaloga sa Srbijom i da se otvori put postizanju mirovnog sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
David McAllister, izvestila za Srbiju u Evropskom parlamentu, izjavio je da je sloboda medija ključni indikator spremnosti neke zemlje da postane članica Evropske unije. Sloboda medija od najveće važnosti za svaku demokratiju i preostaje još mnogo posla da se uradi u tom domenu u svih šest država Zapadnog Balkana, rekao je McAllister za List Danas. Prema njegovim rečima, većina nalaza o stanju slobode medija u Srbiji u izveštaju Freedom House-a mogu se naći i u izveštajima Evropske komisije i Evropskog parlamenta. Skupština Srbije glasaće danas o 40 tačaka dnevnog reda, među kojima su izmene i dopune zakona iz oblasti obrazovanja i kulture, kao i sporazum Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju. Poslanici opozicije bojkotuju rad parlamenta u znak solidarnosti sa građanima koji protestuju širom Srbije. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu navela je za Radio Slobodna Evropa da zakonski akt o izručenju građana SAD i Srbije dozvoljava odbijanje ekstradicije u slučajevima kada su krivična dela počinjena pre 1. januara 2005. godine, ukoliko nema dovoljno dokaza ili u slučaju da se prestup ne tretira kao zločin u obe zemlje. Detalje prenosi Dušan Komarčević.
Ovaj sporazum je unapređen kako bi omogućio Srbiji i Sjedinjenim Državama bolju borbu protiv međunarodnog kriminala, uključujući terorizam, različite oblike nasilnih zločina, trgovinu drogom, trgovinu ljudima, sajber kriminal i pranje novca.
Navodi se u pisanom odgovoru ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Ugovor je u Američkom senatu usvojen 26. jula 2018. godine, a poslanici Narodne skupštine Srbije ove sedmice raspravljaju o njemu. Dokument koji su avgusta 2016. potpisali ministarka pravde Nela Kuburović i američki ambasador u Srbiji Kyle Scott, predviđa ekstradiciju državljana koji se terete za krivična dela za koja je zaprećena kazna zatvora duža od godinu dana. Uslov je da u matičnoj državi protiv njih nije prethodno vođen postupak za isto krivično delo, bez obzira na to da li su u tom postupku osuđeni ili oslobođeni. Ugovor je potpisan tokom posete bivšeg američkog potpredsjednika Josefa Bidena u Beogradu. Biden je tada izjavio da je reč o prvom takvom sporazumu potpisanom između dve države posle skoro 120 godina. Poslanica opozicione demokratske stranke Gordana Čomić kaže da je dobro što su definisani načini izručenja, ali napominje da je ekstradicija državljana dveju zemalja mogla da se sprovodi i na osnovu aktuelne konvencije iz 1901. godine.
Moj stav je da to je moglo da se dogodi i do sada, ako imate osnov za izručenje, ugovorom ne treba, a ako nemate osnov za izručenje, ugovor vam neće pomoći. Tako da je to jedan vid dobre saradnje, ja ne vidim da će biti loših posledica po Srbiju naprotiv.
Ugovor ne dozvoljava izručenje ukoliko se ono traži zbog političkog krivičnog dela. Prema članu 4 tog dokumenta pod politička krivična dela ne spadaju ubistvo, namerno ugrožavanje fizičkog integriteta, nanošenje teških telesnih povreda, teže krivično delo protiv polne slobode, zločinačko udruživanje, kao i krivična dela koje obuhvataju postavljanje, upotrebu ili posjedovanje eksploziva. Ukoliko bude dobio podršku u parlamentu Srbije, ovaj sporazum će biti donesen baš u godini u kojoj se navršavaju dve decenije od ubistva trojce braće Bitići, američkih državljana albanskog porekla, što je slučaj koji već godinama opterećuje odnose Beograda i Vašingtona. Decembra 2018. godine američke vlasti zabranile su ulaz u Sjedinjene Države bivšem komandantu srpske žandarmerije Goranu Radosavljeviću Guriju zbog umešanosti u ovaj slučaj.
To praktično znači da u slučaju Gorana Radosavljevića Gurija vlasti Srbije mogu da ga izruče pravosuđu Sjedinjenih Američkih Država.
Ivana Žanić objašnjava da diskreciono pravo podrazumeva nužnost postojanja političke odluke da se ekstradicija dozvoli ili ne dozvoli.
Kod diskrecionog prava je zapravo najopasnije to što ne postoje jasni kriterijumi na osnovu kojih se vodi neki slučaj, odnosno da li će on taj slučaj biti predat pravosuđu Sjedinjenih Američkih Država ili neće.
Tela Ilija, Agrona i Mehmeta Bitića otkrivena su 2001. godine u masovnoj grobnici u Petrovom selu u blizini Kladova, oko 250 km istočno od Beograda, u blizini policijskog objekta, čiji je komandant bio Goran Radosavljević. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Hašim Tači obećao 2013. NATO Savezu da kosovske bezbednosne snage neće ići na sever Kosova bez saglasnosti KFOR-a. Sazna Radio Slobodna Evropa u Alijansi. Bez slobode medija nema članstva u Evropskoj uniji, izjavio David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. 27 vojnika iranske revolucionarne garde poginulo u samoubilačkom napadu. Vaterpolo savez Hrvatske ne prihvata predlog Vaterpolo saveza Srbije da se zbog bezbednosti utakmice regionalne lige ne igraju u Splitu. 25.000 evra bez poreza košta nova zamena granitnih ploča u Knez Mihajlovoj, saopštio grad Beograd za naš program. U Srbiji danas oblačno do 9 stepeni. Do kraja emisije čućete i kako i zašto propadaju sela u Srbiji.
I skoro stari imaju po 90 i po 86. Mladi ošli dole da su na asfalt, pa makar i ne jeli da nosali da su na asfalt. Škola ima, postoje od pre 150 godina, ali prazna.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski vaterpolo savez saopštio je da je neprihvatljiv predlog Vaterpolo saveza Srbije i klubova iz Srbije da se utakmice regionalne lige iz bezbednosnih razloga ne igraju u Splitu i okolini do kraja sezone i predlog da se sve utakmice hrvatskih klubova održavaju gostima nakon što su vaterpolisti Crvene zvezde napadnuti u Splitu. Zahtjev i zaključak Vaterpolo saveza Srbije i tamošnjih klubova nažalost u praksi nije moguć, što je jedino ukazuje na prekid saradnje i njihovo istupanje iz zajedničke vaterpolo lige, navodi se u saopštenju Hrvatskog vaterpolo saveza. Vlada Severne Makedonije je četvrtak i petak proglasila za dane žalosti zbog pogibije 14 ljudi u teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu Skoplje-Tetovo. Kako je saopšteno, razlozi prevrtanja autobusa u blizini naplatne rampe na autoputu kod Skoplja još nisu poznati. Najmanje 27 pripadnika iranske elitne revolucionarne garde poginulo je, 13 povređeno u samoubilačkom napadu na autobus na jugoistoku Irana, preneli su iranski mediji. Odgovornost za napad u provinciji Sistan i Baludžistan preuzela je ekstremistička grupa Džajiš al-Adl.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Da li je istraga o ruskom uplitanju u američke izbore uz pomoć kampanje Donalda Trumpa došla do kraja i hoće li izveštaj glavnog istražitelja zaštititi Williama Barra, za kog se pretpostavlja da će biti imenovan za državnog tužioca, a kog je na tu poziciju kandidovao predsednik Trump? Prema Robertu Milleru, specijalnom istražitelju, jedan od najintrigantnijih događaja koji zauzima posebno mesto u njegovoj istrazi je sastanak između šefa Trumpove kampanje Paula Manaforta i njegovog saradnika iz Ukrajine i ruskog operativca Konstantina Kilimnika, koji je održan 2. avgusta 2016. Novinari Washington Posta Rosalind Helderman i Tom Hamburger su na osnovu sudskih dokumenata napisali rekonstrukciju tog susreta koji se desio nedaleko od Trumpovog tornja na Manhattanu, gde su, prema ubeđenju tužioca, Manafort i Kilimnik možda razmenili ključne informacije relevantne za Rusiju i Trumpovu kampanju. Šef kampanje Donalda Trumpa krenuo je na neobičan sastanak uz večeru u privatnoj prostoriji za pušače, samo nekoliko blokova od sedišta kampanje, navode novinari. Manafortu se je prema sudskim spisima u nekom trenutku pridružio zamenik u kampanji Rick Gates na sednici u Grand Havana Cigar klubu u prostoriji od mahagonija sa prozorima od poda do plafona i panoramskim pogledom na grad. Dvojica Amerikanaca susreli su se sa prekomorskim gostom, piše Washington Post. Washington Post je uradio anketu prema kojoj Amerikanci smatraju Roberta Millera verodostojnim od mislitelji možda na Donalda Trumpa, Milleravoj verziji činjenica o mogućem ruskom uplitanju u poslednje predsjedničke izbore. Veruje 56% ispitanika. Trumpu, koji je Millerovu istragu opisao kao partizanski lov na veštice, veruje 33% Amerikanaca. Gotovo istog raspona je odnos između onih koji veruju da je Miller zainteresovan za otkrivanje istine i onih koji smatraju da istražitelj želi politički da naudi Trumpu. List Atlantic piše da se u poslednje vreme najavljuje skoro okončanje Millerove istrage. NBC je objavio da bi Millerov izveštaj mogao da bude objavljen već tokom februara.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Evropski parlament usvojio je rezoluciju o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine u kojoj se izražava zabrinutost zbog izrazitog usporavanja reformskog procesa do kog je došlo, kako se navodi, zbog neslaganja među partijama i polarizovane predizborne kampanje, izveštava Đeračina Tuhina.
U rezoluciji Evropskog parlamenta se izražava zabrinutost zbog izrazitog usporavanja reformskog procesa u Bosni i Hercegovini do kojeg je došlo zbog, kako se kaže, neslaganje među partijama i veoma polarizovane predizborne kampanje koja je počela vrlo rano. Zastupnici Evropskog parlamenta upozoravaju da deklarativna predanost evropskom putu od strane vlasti BiH mora biti usklađena sa doslednom implementacijom reformi koje proizilaze iz reformske agende i pretočene u konkretne rezultate. U dokumentu se izražava zabrinutost zbog rasprostranjene korupcije u zemlji i konstantnog jaza između deklarisane političke volje za borbu i nedostatka konkretnih rezultata. U tekstu se naglašava da nema evidencije o slučajevima visokog profila i da je, kako se kaže, slab i neadekvatan pravni i institucionalni okvir za borbu protiv sistemske korupcije u oblastima kao što su finansiranje političkih partija, javne nabavke, sukobi interesa i deklaracija imovine. Također se izražava žaljenje zbog činjenice da vlasti na svim nivoima i dalje ignorišu ili odbijaju obvezujuće odluke pravosuđa, te da time, kako se kaže, ozbiljno izazivaju vladavinu prava. Sa druge strane, putem rezolucije se pozdravlja dalje smanjenje zaostalih predmeta ratnih zločina, kao i nastavak pozitivnog trenda u procesuiranju ovakvih predmeta. Evropski parlament putem izglasane rezolucije osuđuje svaku glorifikaciju osoba osuđenih za najteže zločine protiv čovečnosti. Poseban poziv se upućuje BiH političarima da su odgovorni da objektivno i u interesu istine, pomirenja koji mirne budućnosti ocenjuju ratne događaje i izbegnu zloupotrebu pravosuđa u političke svrhe. U rezoluciji se osuđuje nacionalistička i zapaljiva predizborna retorika koja produbljuje jaz između tri konstitutivna naroda. Napominje se da je Bosna i Hercegovina i dalje zemlja porekla, tranzita i odredišta za trgovinu ljudima, a sarajevske vlasti se pozivaju da poboljšaju upravljanje granicom. Dok evropski poslanici primećuju da postoji sve veći uticaj stranih sila u BiH, institucija Evropskog parlamenta čvrsto veruje da jači angažman Evropske unije na strani Bosne i Hercegovine ostaje najbolji način da se osigura napredak ka evropskim vrednostima, stabilnosti i prosperitetu u zemlji. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Spomenik Stefanu Nemanji, srednjovekovnom vladaru i osnivaču dinastije Nemanjić, koji je planiran da bude postavljen ispred nekadašnje glavne železničke stanice u Beogradu, biće visok 28 metara, najavljeno je iz grada Beograda. Ova najava izazvala je oštre polemike na društvenim mrežama, jer je ovaj spomenik prema prošlogodišnjim najavama trebalo da bude dvostruko niži, 15 metara. Arhitekta iz Beograda, Dragoljub Bakić, jedan je od kritičara ove odluke.
To je jedna devetospratnica. Od 28 metara to će biti jedan garagan ogroman. Ali ćemo moći da kažemo imamo spomenik koji je najvišnji u Evropi. E ako je to cilj, alalvera.
Njegov stav deli istoričarka umetnosti Irina Subotić.
Kakva je to ideja da spomenik mora da bude veliki da bi govorio o jednom velikom čoveku? Pa može i jedan mala forma ili mala ideja da bude prepuna značenja. Ovo je bez ikakvog značenja. Ja mislim da je to jedno potpuno nerazumevanje šta znači spomenik danas.
Video o ovoj temi pronađite na sajtu www.slobodnaevropa.org ili Facebook strani Radio Slobodna Evropa Balkanski servis.
Svakom četvrtom selu u Srbiji preti nestanak u narednih 15 godina, pokazuju zvanična demografska istraživanja. Problem koji traje decenijama država će pokušati da reši formiranjem nacionalnog tima za spas sela, koji bi ovih dana trebalo da počne sa radom.
Ja se zovem Predrag Glasarić, idem u školu Stevan Joksimović, tu sam samo ja i još jedan drug.
Ja se zovem Stefan Dodovodović, prvi sam razred, naučio sam sva slova i brojeve do 10.
Četvrtak Predrag i prvak Stefan danas su jedini đaci u selu Jasik kod Bajne Bašte. Dvorište tamošnje osnovne škole otvorene pre 58 godina, nekada je odjekivalo od graje 60-ak učenika, a sada je još jedina učiteljica Petković, koja do posla svakodnevno pešači 4,5 kilometra.
Sa prvim smo počeli prva slova i brojeve, a četvrtak, on je već iskusan u pisanju i čitanju, njih dvojica se dopunjuju i tako razvijamo divno drugarstvo između njih dvojice.
Jasik na zapadu zemlje samo je jedno od brojnih sela na izdisaju. Od ukupno 4700 sela koliko je registrovano u Srbiji, nestaje 1200, a 1000 ima manje od 100 stanovnika. Dragan Škorić, predsednik odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti, pokušao je da odgovori na pitanje našeg radija ko je kriv za to.
To je duga priča, posle Drugog svjetskog rata. Političari su obično imali jednu knjigu na stolu, kako se kalio čelik i svako njih je želeo da u svom kraju napravi što veću fabriku sa puno gvožđa. Zadnika nije bilo, nego su povučeni ljudi sa sela. Sve to sada je u 90% uništeno.
U sljedećoj fazi došlo je do odlaska stanovništva trbuhom za kruhom na rad u inostranstvo, zatim su ratne 90. dovele selo na rub opstanka, dok je u posljednje dve decenije usled loše ekonomske situacije dokusureno takozvanom tranzicijom i novim talasom odlazaka mladih iz Srbije. Seoska svakodnevica danas je najsumornija u oblasti Kuršumlije na jugu Srbije, prema Kosovu i Makedoniji, u pograničnom delu prema Rumuniji i na istoku zemlje. Tu je, na primjer, samo opština Knjaževac sa populacijom od 37.000 za samo 10 godina između dva popisa ostala bez 6.000 ljudi. U Balta Berilovcu na padinama snežne stare planine od rođenja je 70-godišnja Nada Ćirić, koja za naš program kaže da u selu danas živi samo jedno dete školskog uzrasta.
Svi skoro stari imaju po 90 i po 86 i mladi ošli dole da su na asfalt, pa makar i ne jeli da nosali da su na asfalt. Škola ima, postoje od pre 150 godina, ali prazna. U jednu kuću baba, u jednu starcu, u jednu podvojica i nema mladih.
Njena rođaka, 73-godišnja Ljiljana Ćirić, veruje da je sve zbog para.
Da ti kažem pravo, beži sela što nema gdje da radi. Nema prodavnica, nema da se zaposli, da radi, vuče se, ali šta da rade, šta je tu je.
Političari u Srbiji u sela mahom idu samo u predizbornim kampanjama, pa su ih seljaci gledali kako im pred kamerama maze tela, dovce i koze i u štalama obećavaju bolje dane. Rezultat je po zvaničnim podacima više od 50.000 praznih seoskih kuća, što znači toliko ugašenih domaćinstava sa sve imanjima, oranicama, livadama, pašnjacima i stokom. Milan Krkobabić, aktuelni ministar u vladi Srbije, koji je u vlast ušao kao jedan od predstavnika penzionera, najavio je da država kreće u bitku za sela formiranjem grupe eksperata, sastavljene od profesora, predstavnika zadružnih saveza i Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji će definisati mere pomoći. Pomoći će svi oni koji na očuvanje sela gledaju kao na prvorazredni patriotski zadatak. Podsticat ćemo stočarske zadruge i to pre svega u brdsko-planinskim i pograničnim područjima, rekao je Krkobabić. Od pre dve godine pokušava se sa obnovom zadrugarstva kroz projekat 500 zadruga u 500 sela. Za podsticanje seoske privrede kroz udruživanje malih proizvođača osnovano je 332 zadruge, a bespovratnim sredstvima pomognut je rad 93 zadruge. Ove godine državnim budžetom za tu namenu predviđeno je 6 miliona evra. Akademik Dragan Škorić smatra da Srbija, isto kao Švajcarska i Austrija, ima sve prirodne preduslove za seoski prosperitet.
Naša je želja da zadržimo mlade na selu i da budu vraćeni na svoje ognjište, da njive nisu u parlogu, da stale budu pune stoke i da čujemo plač novorođenčadi u selima Srbije.
Šta će od toga biti, pokazat će vreme. Do tada starci po srpskim selima, među kojima i Ljiljana Ćirić iz Balta Berilovca, nadaju se da će dočekati bolje dane.
Čujem na televizor, ali ne znamo to ništa. Mi smo stari, lekara nemamo. Nemamo prodavnice, nemamo muči se za sve i nemamo ništa.
Surova činjenica čije posljedice država pokušava da umanji je da se, kako pokazuju zvanični podaci, u 86% sela u Srbiji smanjuje broj stanovnika, da više od 500 njih ima manje od 50 meštana, što praktično znači da su u neumitnom nestajanju. Za Radio Slobodna Evropa, Novka Ilić, Branko Vučković i Zoran Glavonjić.
U Knez Mihajlovoj, najprometnijoj beogradskoj pešačkoj ulici, u toku su novi radovi na zameni oštećenih granitnih ploča. Samo pola godine nakon prethodne rekonstrukcije, ponovo su postale opasnost po pešake.
Stari ljudi zapnu, ja sam jedan put baš zapeo nogom, pa nisam pao, ali tako.
Rekao nam je stariji sugrađanin Božidar. A kako je do toga došlo? Saša Dimitrijević iz Granskog sindikata građevine Nezavisnost kaže da su se otvorila mnoga pitanja.
Da li je to urađeno kvalitetno? Da li je onaj koji to radio imao odgovarajuće reference? Da li posjeduje kvalifikovane izvođače?
U odgovoru koji smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije i Gradske uprave grada Beograda, kažu da radovi na obnovi koštaju 3 miliona dinara, odnosno oko 25.000 evra bez poreza, kao uzroke oštećenja navode.
Prolazak servisnih i dostavnih vozila, posljedice čišćenja snega i leda, posljedice hitnih intervencija, namjerna oštećenja.
Mora da se sredi, sramota je, ide lepo vreme, dolaze turisti, ružno
je. Rekla nam je Beograđanka Irena, a nakon što se popucale ploče zamene novim, ostaje pitanje koliko će potrajati. Video priču potražite na slobodnaevropa.org.
Hašim Tači obećao 2013. NATO savezu da kosovske bezbednosne snage neće ići na sever Kosova bez saglasnosti KFOR-a, saznaje Radio Slobodna Evropa u Alijansi. Bez slobode medija nema članstva u Evropskoj uniji, izjavio David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. 27 vojnika Iranske revolucionarne garde poginulo u samoubilačkom napadu. Vaterpolo savez Hrvatske ne prihvata predlog Vaterpolo saveza Srbije da se zbog bezbednosti utakmice regionalne lige ne igraju u Splitu. 25.000 evra bez poreza košta nova zamena granitnih ploča u Knez Mihajlovoj, saopštio grad Beograd za Radio Slobodna Evropa. U Srbiji danas oblačno do 9 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.